كده يعني يبقى اللي عشته معك كان كدب خلت ناس أدقها على رأيك انت هتفرق جرحك هيوجعني بس اللي عشته معك هنسى وحياتي هبدأها
مش هاي.